Oktobris, kā jau minēja, ir krūtis veselības mēnesis, un 15. oktobra pasaulē pazīst kā rozā lentītes solidaritātes dienu, dienu, kurā pievērst uzmanību šiem jautājumiem, gan krūtis vēža profilaksei, diagnostikai un ārstēšanas faktoriem. Šodien arī Latvijā notiek vairāki pasākumi, rozā lentītes solidaritātes akcija. Laikam veidos rozā lentītes kontūru un pirmo reizi arī vairāk pasākumu ir paredzēti ārpus Rīgas šodien. Tomēr, kā liecina, Latvijā krūts vēzis ir joprojām ļoti izplatīta onkoloģiskā slimība sievietēm. Agrīnās diagnostikas programma, lai to šo situāciju uzlabotu, darbojas kopš 2009. gada, acīm redzot nesgaidītos rezultātus. Šorīt studijā ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra onkoloģijas galvenais speciālists Jānis Eglītis. Labrīt.
Labrīt.
Kāda ir šī situācija ar krūts vēža saslimšanām Latvijā?
Nu, krūts vēzis ir viena no vadošajām piecām lokalizācijām, jo 11. gadā tā bija numur viens vispār Latvijā, tāpēc tas it kā pēc tā ranga ir ceturtā biežākā sastopamā. Nu, jāsaka, ka skaits virs 1000 gadījumiem ir katru gadu gandrīz jau pēdējos 10 gadus, un faktiski ir arī tāda pati iezīme, ka gandrīz trešā daļa pēc palīdzības griežās novēlot trešajā, ceturtajā slimības stadijā, un nebūtu tās nav sievietes no laukiem vai no dziļiem Latvijas nostūriem, bieži vien tās ir arī lielpilsēta pārstāvs strādājošas sievietes atbildīgos amatos un tam līdzīgi. Valstī no 2009. gada ir šīta programma par agrīnu krūtsvēža diagnostiku, jeb mamogrāfijas skrīningu, kurā faktiski tiek uzaicināts visas sievietes vecumgrupā no 50 līdz 69 gadiem, un faktiski, ja mums šīta programma būtu veiksmīga, respektīvi tajā piedalītos vismaz 70% uzaicināto, mēs varētu cerēt uz mirstības samazinājumu šajā grupā līdz pat 20%, kas būtu viennozīmīgi uz agrīnu diagnosticēto gadījumu īpatsvaru
pieaugumu. Bet cik piedalās?
Piedalās ap 30-33, pirmajos gados vēl zemāk šie rādītāji bija, un nezinu, kur tā problēma ir, vai tas, ka ir ļoti daudz, kas sniedz šo pakalpojumu, jo skatoties gan Lietuvas, gan Slovēnijas piemērus, kas arī ir mazas valsts, tur tā valsts tiek sadalīta pēc teritoriālā principa, un faktiski šo te pakalpojumu sniedz divas vai trīs struktūras, kuras attiecīgi ir atbild par rezultātiem, par sieviešu ierašanos, jo šajā gadījumā Nacionālais veselības dienests, protams, uzaicinājumu vēstuli visām, bet netiek sūtīt atkārtot uzaicinājumu vēstuli, vai netiek apzvanītas tās, kuras nav ieradušās. Respektīvi, nu, ir jābūt kaut kādam servisam, konkrētai struktūrai, kas par to atbild.
Sistēma pat par sevi varētu būt efektīva, bet tad neizdarības dēļ nav.
Nu, acīm redzot, ir arī jārunā gan par to līdzekļu trūkumu medicīnā hronisko, jo faktiski, protams, ka jebkura šāda jauna struktūra prasa kaut kādu cilvēku resursu piesaisti un arī materiālo resursu piesaisti, bet domājams, ka tas ilgtermiņā viennozīmīgi atmaksātos.
Tad nevajadzētu šo sistēmu mainīt, piemēram.
Nē, sistēma, kad nāk uzaicinājums no Nacionālā veselības dienestes, tas ir ļoti, ļoti labi, jo, nu, atšķirībā no Igaunijas, tur, man liekas, uzaicinājums saņem tikai tās, kas maksā nodokļus, un līdz ar to ir kaut kāda daļa sievieši, kas varbūt paliek ārpus šai programmai. Droši vien, kad ir nepieciešams vai pie šī paša veselības Nacionālā dienesta kādu kontrolējošu struktūru, kas analizētu rezultātus, jo dotajā brīdī mēs zinām, cik uzaicinājumi ir aizsūtīti un cik ir atnākuši. Mēs nezinām, vai tā sieviete ir bīstenī pirmajā uzaicinājuma reizē, vai viņa tēti pēc diviem gadiem parādīsies. Nav šāda veida informācijas. Lai gan no skrīninga programmas pēdējos divus gadus mēs esam saņēmuši apmēram 180 krūtsvēža gadījumus. Bet tas, ko mēs gaidītu no skrīninga programmas, ka mums būtu faktiski šīs te notā stadija krūtsvēža pacients, kurš ir pilnīgi izārstējams ķirurģiski, un tas īpatsvars mums ir apmēram 2-3%, lai gan rietumvalstīs tie ir 15-20%.
Piemēram, zarnu vēža agrīnai diagnostikai tiek izmantota cita sistēma, tur aicinājums neviens nesūta, koordinē ģimenes ārsti. Vai tur rezultāti ir labāki?
Tur tie rezultāti ir daudz, daudz bēdīgāki, jo, ja kolorektālā vēža skrīninga programmā būtu jāpiedalās visiem iedzīvotājiem pēc 50 gadiem reizi gadā, kas ir vairāk nekā 800 tūkstoši valsts iedzīvotāji, tad reāli piedalās 6-8%, jo šī te programma...
Vēl sliktāks radīt.
Jā, šī programma tiek virzīts ar ģimenes ārstiem, attiecīgi resnās un taisnās zarnas vēža skrīninga programma tiek uzstīta optimāli, ja tajā piedalās apmēram 50%, teiksim, konkrētās vecumgrupas iedzīvotāji. Un, ja mēs runājam par kolorektālā vēža skrīningu programmu, ja tā būtu veiksmīga, mēs varētu cerēt, ka šo te pacientu skaits samazinātos nākotnē. Lai gan tās tendences, kas ir valstī, tad kolorektālais vēzis mums ir otrs biežākais, un, diemžēl, praktiski lielākā daļa šo pacientu pēc palīdzības griežās novēlot 3. 4. slimības stadijā.
Jūs par abiem vēža veidiem runājot, minējāt, ka pacienti vēršas pie ārstiem ļoti, ļoti novēlot. Kas ir tie iemesli, kādēļ viņi vēršas ļoti novēlot? Viņi vispār maz iet pie ārstiem?
Es domāju, ka viņi vispār iet maz pie ārstiem. Otrkārt, noteikti ierobežo šis te finansiālais faktors, ka tomēr nu, tā labklājības līmenis valstī kā tāds, nu, lai gan runā, ka mēs no krīzes ejam laukā, bet es domāju, ka pa lielam gan pastoties laukos, gan pastoties uz mūsu pacientiem, man liekas, ka ir pretējs tas stāsts.
Ārsta apmeklēt ir dārgi?
Ir dārgi, jo, protams, ir vajadzīgi papildus izmeklējumu, uz kuriem bieži vien ir jāgaida palielas rindas, jo finansējums pietrūkst šiem pacientiem. Un otrām kārtām ļoti daudz izmeklējumu tiek veikts arī reģionos, kurus nākās tad nonākot specializētos centros pārtaisīt, respektīvi viņu kvalitāte neatbilst tam, kā būtu vajadzīgi šo te izmeklējumu veikt. Un, protams, kad ir kaut kāda grupa cilvēku, kas vienkārši negrib dzirdēt un pieļaut šo te domu, ka viņam varētu būt vēzis, un tas ir nu, arī sabiedrības viedoklis kā tāds, jo vēzis pamatā asociējās ar vārdu nāve, un tas ir absolūti nepareizi, jo faktiski visi šie te audzēji, ja viņas atklāja laicīgi, ir tiešām labi ārstējumi, un pacienti var daudzus gadus dzīvot.
Kā viņas atklāt laicīgi?
No acīm redzot, ir vajadzīgi šīs te profilaktiskās apskats, kas varbūt bija padomijas laikos, kad reiz gadā tur tiek veikts gan tas plaušu rengens, varbūt arī tiek veikta tā ultraskaņa vēdera dobumam, jo faktiski tie pacienti, kas ir atnākuši ļoti agrīnās stadijās, tās ir bijuši nejauši atradas, viņiem nav bijuši nekādas sūdzības par kaut kādu konkrētu simptomu vai par kaut kādām konkrētām problēmām. Tas vienkārši
nejauši. Bet patiesībā cilvēki pie ārsta nāk tikai tad, kad viņiem jau
ir nopietnas problēmas.
Sāk traucēt. Jā. Tas nozīmē, ka tā jau ir praktiski pēdējās stadijas.
Nu, tas jā, tās ir situācijas, kad audzēs bieži vien ir sataustams gan vēderā, gan arī redzams, tenī pašā krūtas dziedze arī vizuāli nemaz netaustot.
Šovasar tik daudz runāts par vēl vienu līdz šim mazāk izplatītu vēža veidu, melanomu, ādas vēzi, ļoti liela saslimstība pēdējos gados. Kādēļ ir šī situācija tik dramatiska?
Nu, ja mēs runājam par ādas ļaundabīgiem audzējiem, tad, protams, jāizdala divas šīs ļoti atšķirīgās grupas. Viena tad ir, teiksim, bazālo šūnu vēzis, kas ir visbiežākais. Faktiski tā ir absolūti labdabīga diagnoze, jo pilnīgi pietiek ar operācijām, pacients ir viennozīmīgi vesels. Otra grupa ir šie te pigmenta audzēji, jeb dzimumzīme audzēji, jeb melanomas, kuru skaits nu, valstī varētu būt ap 200 katru gadu. Diemžēl šie audzēji vissliktāk padodās ārstēšanai, vissliktāk padodās prognozēšanai. Un bieži vien pirmās stadijas pacients var, teiksim, veiksmīgi dzīvot 30-40 gadus, bet viņš var arī pirmā gada laikā no slimības nomirt. Jā.
Un tādā, bet tie iemesli ir solārija popularitāte?
Gan solārija, gan mūsu ieraduma maiņas, jo mēs arvien vairāk tomēr sauļojamies, arī droši vien šis te ultraviolētais starojums pēdējo gadu laikā ir mainījies, un tiešām, ja mēs domājam par atrašanos saulē, tad noteikti vajadzētu izmantot šos aizsargu krēmus, un arī ziemas laikā, ja mēs braucam kurortiem ir jāizmanto aizsarkrēmi. Un viennozīmīgi ir jāvēršās pret šo te solāru izmantošanu pusaudžiem, jo to, ko mēs agrāk redzējām ādas vēža pacienti, mums bija 70-80 gadu vecs, tad pirmās meitenes jau parādās 35-33 gadus vecs, kas ir intensīvi gājuši uz solāriem, kurām ir vajadzīga šī te kafijas brūna āda, un reāli viņas ir panākuši šādas ļoti strauji novecošanās.
Šie vēža iemesls ir dzīves stils.
Principā dzīves stils man pamatā ultraviolētais starojums, respektīvi saļošanās solāri un tādas lietas.
Kā citu vēža veidus ietekmē mūsu dzīvesveids, ekoloģija vai ir kāda korelācija vēl?
Nu, faktiski tie audzē, kas nu, rietuma sabiedrībā būs arvien biežāk, nu, ir gan tas pats krūts vēzis, gan resnās un taisnās zarnas vēzis, gan vīriešiem prostats vēzis. Un lielā mērā šajos te, izraisītāja faktoros tiek minēti gan maskustīgs dzīvesveids, liekais svars, nepareizēšana, faktiski līdzīgi riska faktori, kā sirds asinsvads slimībām. Respektīvi, ja cilvēki pie tā piedomās, ja viņi vairāk kustēsies, nu, pareizāk ēdīs mazāk šos te obaltumvielas kohidrātus, kalorijām bagātas, pusfabrikātus, tad ir iespējams saslimstība ar onkoloģiskām saslimšanām samazināt pa 30-40% bez nekāda cita papildus. Tā kā ir vērts par to aizdomāties. Droši vien, ka tā mērķa auditorija varētu būt skolnieki, vidusskolnieki vai varbūt agrāk, kur nu, tiek apmēram pastāstīts, kāda ieguma būtu tad, ja viņi pie tā piedomātu jau no jaunības dienām.
Jūs jau minējāt, ka viens no iemesliem, kādēļ ar veselības iestādēm cilvēki nepārāk labi sadarbojās, ir šīs izmaksas. Kā ir ar onkoloģisko slimību profilakse, ārstēšanu, konstatēšanu, tas ir dārgs prieks pacientam?
Nu, faktiski onkoloģiskā programma skaitās valsts paspārnē, līdz ar to pacientiem ir tikai pacienta līdzmaksājumi, tie salīdzinoši nelieli. Protams, kad ir problēmas ar dārgajiem izmeklējumiem, vai tā ir kompjutera tomogrāfija vai magnētiskā rezonanse, kur, nu, teiksim, tas kvotu daudzums, kas ir nepieciešams, viņš ir krietni par maz un dažreiz šiem pacientiem.
Es nezinu, ka cilvēkiem ir jāgaida garās rindās.
Viņiem ir jāgaida, jā, mēs gan cenšamies vismaz tos pacientus, kuriem pirmreizē ir aizdomas, nu, tomēr maksimāli ātri izmeklēt un tikt skaidrībā ar viņiem, bet, nu, lielāka problēma ir ar tiem, kuri ir saņēmuši jau kaut kādu veidu ārstēšanu, viņi atrodas uz to pēcārstēšanas novērošanu, un, ja gadījumā viņiem ir slimības progresija, tad itin bieži mums nākās, nu, gaidīt laiku, lai mēs to varētu tiešām pierādīt un lai viņi varētu saņemt specifisku ārstēšanu, kas dotu viņiem atkal kaut kādas cerības uz tālāko eksistēšanu un būšanu sabiedrībā.
Patiesībā jāsacīt, ka tāda agrīnā diagnostika arī nemaz nav tik pieejama tādā gadījumā.
No agrīna viņa grūti pateikt. Ir, es domāju, ka faktiski te būtiski pašam cilvēkam ieklausīties savās pašsajūtās. Protams, ka vēzis ir novecošanās patoloģija un slimība, un, nu, 30-40 gadu vecumā, es domāju, īpaši par to nav ko daudz domāt, turbūt vairāk jādomā par to veselīgo dzīves uztveru un tamlīdzīgām lietām, bet, nu, pēc 50 gadiem droši vien ir izmeklējumi, kurus vajadzētu veikt, un, ja valsts tos piedāvā, nu, tad arī to vajadzētu izmantot.
Bet vēzis kopumā nav slimība, kas nozīmē drošinā, vai ne, jūs jau to minējāt, medicīna ir attīstījusies, gājusi uz priekšu, šis ir mīts.
Nu, daudzas no vēža lokalizācijām tiešām mūsdienās ir veiksmīgi ārstējams. Protams, mums ir arī fatālās diagnozes, kuras īpaši daudz mēs nevaram tur palīdzēt un izdarīt, bet arī, ja šī audzē tiks laicīgi diagnosticēt, arī tie rezultāti būs krietni labāki. Bet pēc būtības tā ir hroniska slimība, kas norit ar pāsinājumiem, ar remisijām, un jo ātrāk viņi ir atklāti, jo lielākas cerības šiem pacientiem dzīvo daudzas gadus pie salīdzinoši labas dzīves kvalitātes.
Cik šobrīd ir Latvijā vēža slimnieku?
Vēža slimnieku, kas ir vēža reģistra uzskaitē, man liekas, ir vairāk kā 70 tūkstoši. Ik gadu mums klāt nāk apmēram 11 tūkstoši un apmēram vairāk kā 6,5 tūkstoši aiziet katru gadu ar šo te patoloģiju.
Un cik daudz izveseļojas procentāli?
To ir grūti pateikt, bet, ja mēs runājam par šiem te 70 tūkstošiem, kas ir uzskaitē, tad man liekas, ka vairāk kā 20% attiecās uz krūtsvēža pacientiem, kas viennozīmīgi norāda, ka pacients ar šādu diagnozi var dzīvot 10 gadus.
Paldies par interviju.
Paldies,
pozēcināt. Ar Rīgas Austrum klinikās Universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra onkoloģijas galvenā speciālisti Jāni Eglīti.